Para pamirsa pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan binerkahan dening Gusti wonten ing wanci menika. Nembe kemawon kula pikanto telepon saking salah satunggalipun para pamirsa nggih. Urip dadi siji karo maratuwa ora kepenak nggih. Wis ana wae sing diaturake wong tuwa nggih sing wis dadi wong tuane dhewe niki kurang iki kurang iku. Wah, lajeng tanglet kalian kula pripun Pak ngeten iki wis kontrak dhewe wae ora malah apik nggih. Para pamirsa, nggih jenenge rumah tangga nggih jenenge wis ngeteke negara dhewe mestine ya ora sah dadi siji nggih. Raketang murah-murah golek kontrakan, golek nunutan ben iso ngatur rumah tanggane dhewe. Ngone amur wong tuwa, pengalamane wong tuwa beda karo pengalamane kita sing nom-nom nggih, dadine engko congkrah wae nggih. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Nanti coro ingkang nirekan panjenengan naliti pangandikanipun Gusti saking purwaning dumadi ngantos wahyu nih ayat mboko ayat dipun critakaken dipun terangaken apa si tujuane makaten nggih. Nah saking menika kula nyuwun panjenengan lenggah ingkang sekeca sugeng midhangetaken ati coro menika. Para pamirsa, kula biasa nggih ngaturaken sekedhik menapa ingkang kula aturaken dhateng panjenengan kados padatan supados paling mboten panjenengan kemutan nggih. Kemutan. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat ulang bebasan meratelaken bilih sinten ingkang nggatosaken pameleh tiyang menika dihormati. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken panjenengan saged mika kitab suci panjenengan saking wulang bebasan bab 14 nggih. Nah, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nalika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi Gusti mitulungi kawula lan menawi wonten momotan gesang ingkang dereng saged dipun wali kalau nyuwun Gusti ingkang ngwalaken linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing ulang bebasan bab 18 kula wiwiti ayat 1 kula waosaken kangge panjenengan. Wong wadon kang wicaksana iku mbangun omahe nanging kang bodho ngrubuhake omahe kelawan tangane dhewe. Para pamirsa panjenengan garasaken. Wong wadon kang wicaksana iku mbangun omahe. Ayat menika mboten meratelaken gegayutan bangunan ingkang ketingal inggih menika satunggalipun bangunan griya. Manut kula Sarah inggih menika dados conto semah ingkang bangun griyanipun. Sarah inggih menika semahipun tiang kakung ingkang dados kepala keluarga. Kita saged gadah anggapan Yosepet ibu Musa mbangun griyanipun. Sinaosa Yosepet nyingetaken Musa, ngawasi Musa, lan pungkasanipun dados tiang ingkang ngrimat larinipun piyambak kanthi dados abdinipun lare putrinipun prengon. Inggih piyambakipun ingkang saged mucalaken kekaitan Gusti lan janji Gusti dumateng Israel. Ibu menika satunggal ibu ingkang ngidapi-dapi lan ibu menika mbangun griyanipun. Selajengipun dipun ngendikaken nanging kang bodho ngrubuhake omahe kelawan tangane dhewe. Para pamirsa, sawetawis wanita ing salebetipun kitab suci nindakaken ingkang kados makaten menika ngrubuhake omahe dhewe. Awit saking menika piyawonipun griya ingkang dipun bangun ambruk. Nggih, awit saking piyawon weleke tlekae nggih. Kula badhe nedahaken satunggal ayatipun. Nalika jumeneng ratu iku Sang Prabu Ahasia yuswa 42 taun, dene anggone ngasta pemerintahan ana ing Yerusalem suwene setaun kang ibu asma Ataya wayahe Sang Prabu Omri, Sang Prabu sugeng ya manut ing lampah-lampahe tedhake Sang Prabu Ahab, awet kang ibu paring pitutur supaya ngelampahi kang Allah. Kalih babat 22 ayat 203. Pitutur ibu-ipun saestu-estu ngremehaken keluarga Ahab. Pulang bebasan menika saestu leres. Kulo tepang sawetawis wanita ingkang dosa-dosanipun pribadi ngakibataken ambrukipun rumah tangganipun. Ambrukipun griyanipun rumah tangganipun. Ayat kalih. Sing sapa lumaku kelawan jujur iku wedi asih marang Pangeran Yehuwah nanging kang lakuni kesasar iku ngremehake panjenengani. Katang kulo. Ayat menika maratelaken bilih cara gesang kita nedahaken kegayutan kita kalian Gusti Allah. Ing salebetipun setunggal Yohanes kali ayat 6 maratelaken sing sapa duwe ujar yen ana ing panjenengane iku kewajiban nglarasake uripe kelawan sugeng Sang Kristus. Margi gesang kita kedah dipun kandhani pembangun turut dumateng Rama sami kados gesangipun Sang Kristus. Bangun turut Gusti menika penting. Tanpa pembangun turut, agami panjenengan palsu lan apus-apus. Kula lajengaken ulang bebasan ayat 3 bab 18. Ing sajroning cangkeme wong bodho ana penjalin kanggo ing gegeri. Nanging wong wicaksana iku karksa dening lambene. Kadang kula. Ayat menika ngimutaken kula dumateng Daud lan Goliat setunggal Samuel 17 ayat 21 ngantos 29. Ing sadrone cangkeme wong bodho ana penjalin kanggo gegeri. Inggih menika gambaran Goliat. Goliat kata umuk minangka tiang ingkang pengpengan ing bangsa Filistin emedal Daud wantun perang kalian piyambakipun. Goliat nyukani tanggapan. Pangucape Goliat marang Daud, "Kanggo apa tekan kuwi? Apa kok kira aku iki asu?" Daud banjur dipati-pati demi para diwani. Karo mena dheweke kandha soro marang Daud, "Ayo maju awakmu arep ndak pakake manuk lan kewan galak." Panjenengan saged maos setunggal Samuel 17 ayat 23 ngantos 29. Selajengipun dipun ngendikaken nanging wong wicaksana iku karksa dening lambene. Panjenengan katesaken jawaban Daud. Nanging Daud mangsuli, "Enggonmu mapakake aku nganggo pedang tumbak lan lembing. Nanging nggonku mapakae kowe atas asmane Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, ya alae prajurit Israel sing kok remehake kuwi." Setunggal Samuel 17 ayat 12 kangca. Para pamirsa ngendelaken Gusti Allah. Nah saniki ayat sekawan. Menawa ora ana sapi uga ora ana gandum, nanging kalawan karosane sapi pametune akeh. Katengku lho. Pulang bebasan menika sanget nyeng semaken. Ing salebetipun sawetawis perangan kitab suci, lembu ngelambangaken kita. Lembu ugi satunggalipun kewan korban ingkang ngelambangaken Sang Kristus ingkang dados korban. Lembu inggih menika kewan ingkang kiyat. Lembu dados traktor lan sedan kangge sedaya tiang ing wedhah semanten. Tiang-tiang ginakaken lembu kangge kesah dateng pasar lan tiang-tiang ginakaken lembu kangge mluku ing sabin. Manut kula, lembu inggih menika kewan ingkang radi reget ingkang dipun kajengaken inggih menika ing medal kita ngresiki kandhangipun lan tentunipun menika kewajiban ingkang murukaken kita sebel. Awit lembu menika kewan ageng. Supados saged ngresiki kandhangipun mesti kemawon lembunipun kedah dipun dalaken langkung rumiyin to. Pambudidaya menika badhe adamel kandhang resik nanging tiang-tiang kedah ngadepi kegiatan lembu. Kadang kula Wonten wucalan ingkang ngidap-dapi kang kita ing mriki. Kala-kala kita nyupi ngudari masalah ing gereja lan ngresiki komisi-komisi ing salebetipun gereja kanthi ngedalaken lembu. Kanthi cara ngedalaken lembu. Kala-kala ing mriki wonten golongan utawi golongan alit ingkang repotipun kados dene rayap lan hasilipun nggih namung makaten kemawon. Inggih menika kepengin nyingkiraken tiang-tiang ingkang ngotot gadah kada kajekan wonten ing wucalan kitab suci gereja. Tiang-tiang menika badhe ngresiki kandang. Manut tiang-tiang menika lembunipun kedah dipun dalaken saking kandang. Kulo yakin perkawis menika dumados sing sedaya gereja ing negari kita. Kangge sawetawis cetha sanget menawi lembu kemawon ingkang gerit luku. Inggih tiang-tiang menika ingkang ngaturaken pisungsung ngangge artanipun. Inggih tiang-tiang menika ingkang ngedalaken para misionari. Inggih tiang-tiang menika ingkang bayar tagihan dados saderengipun resik-resik. Sanget dening penting kangge naliti sinten ingkang dados lembu-lembu ing salebetipun pakaryanipun Gusti. Kados menapa sanget bodhonipun menawi kita ngresiki kandhang kanthi cara mbucal lembunipun. Kita lajengaken ayat gangsa. Seksi kang setya iku ora goroh. Nanging kang ngucapake cidra iku seksi goroh. Kadang kula Gusti Yesus dipun sebat seksi ingkang setya lan leres. Kita kedahipun dados seksi ingkang kados makaten ugi. Jaman samenika kita asring mireng gegayutan perkawis dados seksi kangge Sang Kristus. Wonten kursus-kursus ingkang mligi mucalaken bab kados pundi caranipun dados seksi kangge Sang Kristus. Nanging imut wonten kalih jenis seksi, seksi setya lan seksi palsu. Menawi panjenengan ngendikan dumateng tiang sanes bilih Gusti Yesus milu jengaken, jangkong lan maremaken manah, menapa panjenengan ngendikan ingkang sayektosipun? Panjenengan atur jawaban. Mesti kemawon, inggih menika ingkang sayektosipun. Kasunyataripun panji leres, nanging menapa panjenengan sampun buktiaken wonten ing gesang panjenengan utawi menapa panjenengan menika seksi palsu. Para pamirsa kula lajengaken ayat 6-7-9. Wong ambek memoyok golek kawicaksanan ora oleh, nanging wong kang limpating budi gampang oleh kawruh. Ngedohono wong gemblung marga lambene ora bakal nglairake kawasisan. Kang dadi kawicaksanane wong pinter iku anggone ngerti marang dalane dhewe, nanging wong bodho iku diapusi dening bodhone. Wong bodho moyoki marang korban panebuse, nanging wong jujur padha wales winales ing kabecikan. Para sumitra, Isabel inggih menika conto utami ing salebetipun pangandikanipun Gusti gegayutan tiang ingkang dipun sebataken wong padha moyoki marang korban panebusi. Kita dipun nalerahi supados nepis saking tiang-tiang ingkang nindaken kados mekaten lan babar pindah mboten cantuk lawung kalian tiang-tiang menika. Ayat sedoso, ati iku ngrasakake kasusahane dhewe, dene wong liya ora bisa melu ngrasakake kabungahane. Kadang kula saben manah tentu nyimpen kabingan utawi penandang ingkang dados wadi ingkang mboten dipun mangertos tiyang sanes. Mboten wonten setunggal tiyang kemawon. Saged ugi kita sampun budidaya ngedum momotan kalian tiyang sanes. Nanging tiyang ingkang kita ajak ngedum momotan menika mboten mangertos. Menapa nate panjenengan ngrasaken pengalaman ngidapi-dapi lan ngremenaken lan panjenengan budidaya nyetakaken dumateng sisian panjenengan. Wonten perkawis-perkawis ingkang sakit kita dum dumateng tiang sanes, nanging wonten ingkang boten sakit. Gih. Kita lajengaken ayat 11. Omahe wong duraka bakal sirna, nanging tarupe wong jujur bakal mekar. 12. Ana dalan kang dikira lenceng dene wong mongko wekasane anjuk marang ing pati. Kateng kula ayat menika kangge aliran lan kapercayan. Kapirengipun mlebet akal, sanget dening remenaken lan sanget dening dudut panah. Nembe kemawon menika wonten rencang ingkang tanglet, kenging menapa aliran menika terus tambah-tambah. Kula ngaturi wangsulan awit aliran-aliran kuwi nyang semake kanggo menungso kang wateke isih manungso lawas. aliran yang semake kanggone wong kang isih ngumbar watek kedagingan. Aliran iku meratelake menawa kowe iku wong kang banget dening nyenengake lan bangun turut pepakon-pepakon iki, mula kowe mesti bakal kasil. Ana dalan kang dikira lenteng dening wong, nanging panjenengan gatosaken perangan pungkasan ayat menika, mongko wekasane anjuk maranging pati. Wekasane nggih menika pisah langgeng kalian Gusti Allah. Kados menapa pentingipun kangge tetep melampahing margi ingkang leres. Gusti Yesus ngendika, aku iki dalani sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-sijiyo kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Yohanes 18 ayat 6. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 13 ngantos 18. Ing sadroning gumuyu, ati uga bisa ngrasake sedih sarta wekasane kabungan iku bisa kaprihatinan. Wong kang atine murtad kewargen dening lakune dhewe, dene wong becik dening sabarang kang diduweni. Wong kang ora duwe pengalaman ngandel sabarang ujar, nanging wong kang wicaksana iku nggatekake lakune. Wong wicaksana iku ngati-ati lan nyingkiri piolo, nanging wong gemblung ngujo karepe sarta rumangsa tentrem. Sing sapa gampang nesu iku tumindak tanpa budi, nanging wong wicaksana iku sabar. Wong kang tanpa pengalaman pituwase kabodhoan, nanging wong wicaksana iku kamakutan kawruh. Katanggulo. Jagat ningali tiang Kristen dados tiang ingkang gadah kapinteran ringkih, mboten wonten ajinipun lantang sapi tados samukawis ingkang dipun sanjangaken dumateng piyambakipun. Putra Allah ingkang sejatos satunggal-tunggalipun jinis putra inggih menika nyata mboten namung angger. Tiang Kristen mboten tansah pitados ing samukawis. Menapa nate panjenengan gatosaken bilih para murid mboten mandek-mandek anggenipun nyuwun pirsa dumateng Gusti Allah. Toko ingkang kita sebat si Thomas tukang mangu-mangu, tansah kemawon ngaturaken pitakenan. Simon Petrus kathah ngaturaken pitakenan. Gusti, paduka badhe tindak dateng pundi? King menapa kula mboten saged nderek panjenengan? Filipus ingkang wateipun namung kendel matur kalian Gusti. Panjenengan paringi pirsa Rama menika dumateng kula sami, namung menika ingkang kula sami betahaken. Yudas sanes Iskariot nyuwun pirsa, kenging menapa panjenengan nedahaken dumateng kula sami sedaya perkawis menika sawetawis jagat mboten mangertos. Para murid tansah ngaturaken pitakenan. Kadang kula menawi panjenengan menika dados putranipun Gusti Allah, pramila panjenengan boten badhe gambil kenging ngapus. Panjenengan boten badhe pitados mekaten kemawon dumateng menapa ingkang panjenengan pireng. Iman boten ateges lumampah wonten ing petengan. Iman boten ateges ngetokaken nyawa ing samangkawis perkawis. Boten ugi kados pangertosan lari, iman tegese pertoyo apa kang manut kowe ora bakal dumati. Iman dipun landhesi atas landesan ingkang sentosa. Gusti Allah paring pangandikan. Menawi iman mboten alandesan ing landesan ingkang sentosa, pramila mboten sisah panjenengan pitados. Wong kang tanpa pengalaman pituwasi kabodhoan. Tiang ingkang wicaksana mboten badhe kumandel dumateng menapa ingkang dipun ngendikaaken pendeta, namung awit pendeta ngendika ingkang kados makaten. Tiang menika badhe ndadar menapa ingkang dipun pratelaken pangandikanipun Gusti sesambetan menapa ingkang dipun ngendikaken pendhita menika. Samenika ugi kula mratelaken dumateng panjenengan pilih panjenengan mboten kedah pitados dumateng menapa ingkang kula aturaken, namung awit kula mratelaken utawi ngaturaken panjenengan kedah ndadar menapa ingkang kula aturaken kegayutan pangandikanipun Gusti, ampun tansah pitados menapa ingkang panjenengan pireng, nanging panjenengan uji kanthi ngginakaken pangandikanipun Gusti. Kula lajengaken ulang babasan 18 ayat 19 ngantos 21. Wong ala padha tumungkul ana ing ngarepe wong becik lan wong duraka ana ing ngarepe regole wong bener. Wong miskin iku kasengitan uga dening kancane, nanging wong sugih akeh mitrani. Sing sapa ngremehake pepadane iku gawe dosa. Nanging rahayu wong kang melasi marang wong kang kasangsaran. Kadang kula menapa ingkang panjenengan raosaken dumateng tiang-tiang ingkang boten saged balas budi dumateng panjenengan? Menapa panjenengan sampun nindakaken menapa-menapa dumateng tiang-tiang menika? Sameneika ayat 21 ngantos 23. Apa wong kang ngrantam-ngrantam piala iku dudu wong nasar. Nanging kang ngrancang kabecikan iku nampani sih lan kasetyan. Angger kangiran mesti ana pituwasir nanging tembung kang kotong iku mung nuntun marang kacingkrangan tok. Kadang kula kathah tiyang ingkang namung micara. Tiang-tiang menika mboten nindakaken menapa-menapa. Namung wonten kalih jenis tiang. Inggih menika tiang ingkang demen micara utawi tiang ingkang demen tumindak. Sameneika ayat 21. Kang dadi makutane wong wicaksana iku kapinteran, nanging wong gemblung iku mamerake buduni. Kadang kula kapinteraning mriki mboten namung gegayutan kasugihan materi, kathah sanget tiyang ingkang rumaos bejo gesangipun ingkang panci sugih, nanging mboten sugih babagan bondo donya, nanging sugih ing babagan kasukman. Inggih menika makaten menika ingkang penting piyambak. Ayat selangkung. Seksi kang setya mitulungi uripe nanging kang ngucapake goroh iku wong jidro. Ayat 26. Ing sajroning wedi ase marang Sang Yehowa iku tinemu katentreman kang gedhe, malah panginan Yehowa yo dadi pangayomane tumrap para putrane. Ayat 27. Wedi ase marang Sang Yehowa iku sumering urip temah wong ora kena ing jirting pati. Panjenengan katasaken wucalan gegayutan adrih dumateng Gusti inggih menika dados tujuan roh suci ing sedaya perangan kitab Ulang Bebasan. Sameneika ayat 28. Kamulyane ratu iku marga saka kaing rakyate nanging tanpa rakyat pemerintahan rusak. Ayat 29 ngantos 30. Wong kang sabar iku gedhe pangerteni. Nanging wong kang gampang nesu iku ngedhekake kabodhoan. Ati kang sareh iku nyegerake awak, nanging watek drengki iku ngroposake balung. Para pamirsa panjenengan semak kasunyatan ingkang saestu pas. Meri mboten namung badhe ngrampas kabingahan lan patunggilan panjenengan kan Gusti, nanging wonten akibat kegayutan toto lair panjenengan ugi. Sameneika kula wasaken ayat 31 ngantos 32 lagi. Sing sapa nindes wong apes iku ngremehake marang kang nitahake, nanging sapa kang welas marang wong miskin iku ngurmati panjenengane. Wong duraka bakal dirubuhake merga saka pialane, dene wong bener oleh pangungsen merga saka tulusing atine. Kawicaksanan manggon ing atine wong kang mawa budi, nanging iku ora tinemu ana ing atine wong gemblung. Kabeneran iku ngunggahake derajating bangsa, nanging dosa iku dadi cacating bangsa. Abdi kang mawa budi ndadekake keparenge Sang Prabu, nanging kang mirangake iku bakal nampani dedukane. Katang kula ing medal Sang Kristus wangsul, manungsa badhe mangertos bilih kayektosan tentu ngluhuraken derajat bangsa. Jaman samenika bangsa-bangsa mboten pitados bilih kayektosan ngluhuraken derajatipun, nanging sejarah mbuktiaken dosa menika dados cacating bangsa. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun. Kita ndedonga rumiyin nggih para pamirsa. Matur nuwun Gusti sampun nuntuni adicara menika kawula bingah dene paduka saestu-estu. Ngregem kawula wonten ing kawirujengan berkahi sedherek-sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.